Jeg har lest noen tekster fra Ruths bok. Det er egentlig en veldig sånn kort versjon av Ruths bok. Vi begynner i kapittel 1, vers 7-11. Og så blir det litt sånn fra kapittel 2 og litt fra kapittel 4. Hun dro bort fra stedet hvor hun hadde bodd, og begge svigerdøtrene fulgte henne. De ga seg i vei for å vende tilbake til Juda, men Naomi sa til sine to svigerdøtre, «Snu og gå tilbake, vær til sin mors hus. Måtte Herren vise godhet mot dere, slik dere har vist godhet mot de døde og mot meg. Måtte Herren gi dere begge trygghet og la dere finne et hjem. Vær i sin manns hus.» Så kysset hun dem, men de brast i gråt og sa til henne, «Nei, vi vil følge deg tilbake til ditt folk.» Men Naomi sa, «Vend tilbake, mine døtre. Hvorfor skulle dere følge med meg? Skulle jeg ennå føde sønner som dere kan få til menn?» Men Ruth svarte, «Ikke tving meg til å forlate deg og vende tilbake, for dit du går vil jeg gå, og hvor du bor vil jeg bo. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Der du dør vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Måtte Herren la det gå meg ille, både nå og siden, hvis noe annet enn døden skal skille meg fra deg.» Da Naomi så at hun sto fast på sitt og ville følge med henne, sa hun ikke mer til henne. Så gikk de begge videre til de kom til Betlehem. Da de kom fram dit, ble det stort oppstyr i byen på grunn av dem, og kvinnene sa, «Er dette Naomi?» Da sa Boas til Ruth, «Hør, min datter, gå ikke for å sanke aks på noen annen åker. Gå ikke herfra, men hold deg til tjenestejentene mine. Hold øye med hvor på åkeren åndefolket arbeider, og følg etter dem. Jeg vil si fra til karene at de ikke skal røre deg. Og blir du tørst, gå bort til krukkene og drikk av det som tjenestefolkene øser opp.» Da kastet hun seg ned med ansiktet mot jorden og sa til ham, «Hvorfor ser du på meg med velvilje og tar imot meg, enda jeg er en fremmed?» Boas svarte henne, «Mer enn en gang har de fortalt meg om alt du har gjort for din svigermor etter at mannen din døde. Du forlot din far og din mor og ditt fedreland og dro til et folk du ikke kjente fra før.» Boas tok Ruth hjem til seg, og hun ble hans kone. Da han kom sammen med henne, lot Herren henne bli med barn, og hun fødte en sønn. Da sa kvinnene til Naomi, «Velsignet er Herren, som lot deg få en løsningsmann i dag. Hans navn skal bli stort i Israel. Han skal gi deg nytt livsmot og sørge for deg i din alderdom. For din svigerdatter, som er så glad i deg, har født ham. Hun er mer for deg enn 7 sønner.» Så tok Naomi gutten og la ham på fanget sitt, og hun ble hans fostermor. Nabokonene ga ham navn og sa, «Naomi har fått en sønn.» De kalte ham Obed. Han fikk sønnen Isai, som ble far til David. Og i 1. Samuel 18, vers 1-4, så kan vi lese. Da David hadde snakket med Saul, ble Jonatan nær knyttet til David, og han fikk han så kjær som sitt eget liv. Samme dag tok Saul David til seg og lot ham ikke mer få vende tilbake til sitt hjem. Jonatan sluttet en pakt med David fordi han hadde fått ham så kjær som sitt eget liv. Han tok av seg kappen han hadde på og ga den til David sammen med stridsklærne og sverdet, buen og beltet.
Jeg skal be litt. Helligånd, velkommen hit. Jeg ber om at du må åpne opp våre ører sånn at vi kan høre hva du vil si til oss i dag. Amen. Ifra Johannes 11, 1-5. En mann som het Lazarus var blitt syk. Han var fra Betania, landsbyen der Maria og hennes søster Martha bodde. Det var Maria som salvet Herren med fin salve og tørket føttene hans med håret sitt. Lazarus, som lå syk, var hennes bror. Søstrene sendte bud til Jesus og sa, «Herre, han som du elsker er syk.» Da Jesus fikk høre det, sa han, «Denne sykdommen fører ikke til døden, men er til Guds ære, for ved den skal Guds sønn bli herliggjort.» Jesus elsket Martha og hennes søster og Lazarus. I de her tre bibeltekstene som dere har fått høre nå, så har vi hørt veldig sterke historier om vennskap, om omsorg, om lojalitet, om det var knyttet til hverandre. Ruth, hun er blitt så glad i svigermora si, hun Naomi, at hun velger å gå i veldig usikker fremtid i møte. Hun er jo blitt enka, og det var ganske usannsynlig at hun ville finne en ny mann i landet hun kom til. For det var ganske mye sånn etnisk trøbbel mellom moabittene og israelittene på den tida. Faktisk stod det i loven til israelittene at en unge som var født med moabittisk opphav, da kunne de ikke bli medlem i folket før i tiende generasjon. Så det sier litt om hvordan forholdene var der. Og hvordan skulle hun klare seg? Svigermoren hennes var de eldre dama. Hun hadde noen slektinger i byen de skulle til, og da kunne jo godt hende at noen av slektingene ville være villige til å ta litt vare på Naomi da. Men hun her unge moabitten som hun hadde med seg. Hun kunne ikke akkurat forvente at noen skulle forsørge henne. Ruth sier noe om at Naomi sin Gud er hennes Gud. Og vi skjønner at det ligger noe der som kanskje er noe av grunnen til at hun føler seg mer knyttet til Naomi enn hun gjør til sin egen familie, som hun forlater. Historien ender jo godt, og Ruth blir bestemor til kong David, som vi hørte om i neste bibeltekst. Jonathan, han ble jo så knyttet til han David at han elsket han som sitt eget liv, stod det. Jonathan, han var jo sønnen til han kong Saul, og han var egentlig arving til trona. Men det her at han ga David rustningen sin, han ga David sverde, belte og hva var det mer? Ja, flere ting. Han ga han. Men da var i praksis å overlate arveretten til trona til han David. Det var et signal på det. Hvis vi hadde fortsatt å lese historien, så ser vi at Jonathan er en lojal venn til David hele sitt liv. I teksten fra Johannes evangelium, der ser vi at søstrene Martha og Maria, de er fortvilet, og de sender bud på Jesus for broren deres er syk. De vil at Jesus skal komme og helbrede broren deres. Og de bruker faktisk ordene, han som du elsker er syk. Martha og Maria, de visste at Jesus elsket Lazarus, og de var så frimodige at da turte de å si. Og han Johannes som skriver denne teksten, han er også sikker på det her, og han tilføyer liksom, etter historien at Jesus elsket Martha, Maria og Lazarus. Så sikker var han på det, at da kunne han skrive ned. Og en sånn venn var Jesus. Han var en sånn venn der det ikke var noe tvil om at han elsket. At det kunne vises. Folk var sikre på det. Vi skal lese ifra Hebreerbrevet kapittel 13, vers 1-3. Der står det. La broderkjærligheten vare ved. Glem ikke gjestfriheten. For ved den har noen hatt engler på besøk uten å vite det. Husk på fangene som om dere var lenket sammen med dem. Dem som blir mishandlet, siden dere selv også er i kroppen. Her blir vi minnet om å vokse i kjærlighet til våre søsken i trua. Og om at når vi viser gjestfrihet, så er det ikke bare bra for gjesten. Det kan også komme uventet velsignelser til oss selv. Og så skal vi huske på at vi er del av samme kropp. I denne teksten så var det snakk om kristne søsken som var fanget og var mishandlet. Forfatteren han sier, husk på dem som om dere var lenket sammen med dem. Den individualistiske tankegangen som er vanlig i våre samfunn, og ting vi hører veldig ofte, er mer sånn som det her omtrent. Du skal ta vare på deg selv først, og hvis du har noe overskudd igjen, så kan du bruke det på andre. Da står det ganske sterk kontrast til den bibelteksten vi nettopp leste. Der det står om å dele hverandre sine lidelser og engasjere seg så når dine søsken har det vanskelig. Be for dem og hjelp dem hvis det mulig. Og vi kan se på oss selv som deler av den samme kroppen. Og hvis en kroppsdel har smerter, så kjenn resten av kroppen smerten. Bibelen beskriver jo alle oss som tror på Jesus som søsken. Med Gud som far og med Jesus som storebror. Og så tette forhold ønsker Jesus at vi skal ha. Et søskenforhold til hverandre og et barneforhold til Gud. Vi er skapt til å ha nære vennskap til hverandre og til Gud. I Kolosserne kapittel 3, vers 12 og så videre, så står det sånn her. Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Liksom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Men over alt dette, ikle dere kjærligheten, som var fullkommenhetens sambånd. La Kristi fred råde i hjertene deres. Hvordan vokser vi i kjærlighet? Vi kjenner vel alle på at vi kommer litt til kort. Regner jeg med, det er i hvert fall det. Jeg leste en bok for ikke så lenge siden av en som heter Magnus Malm. Jeg vet ikke om dere har hørt om han. Han er en svensk kjent sjelesørger og forfatter og predikant. Han skriver om dette temaet med å oppleve Guds kjærlighet. Han skriver at det største behovet i et kristen fellesskap, det er mennesker som vet at de elsker av Gud. Dette var noe han ble klar over mens han og kona og de to yngste ungene de bodde i et slags kollektiv i 8 år, litt tidlig i livet. Det var et kollektiv som var knyttet til menigheten der de gikk. Og da de bodde der i 8 år, så var det litt sånn rullering på andre folk som bodde der. Et sånn stort hus, der bodde masse folk. Traff mange andre kristne der, og kom nært inn på dem. Han beskriver denne tiden som veldig flott og verdifull, og de har masse gode minner. Men når man er så tett, så er det jo sånn at både ens egne og andre sine mer usympatiske sider, de kommer også til syne. Og utifra denne perioden i livet kommer det frem til det her, at det største behovet et kristent fellesskap har, er mennesker som vet at de elsker av Gud. For da har så mye å si for hvordan vi er imot hverandre. Han opplevde da at mennesker som hadde en sånn her trygg visshet om å være elsket av Gud, de ble alltid til velsignelse for sine omgivelser. Og ikke alltid fordi at de gjorde så voldsom en innsats, men rett og slett med sitt blotte nærvær. Og så er det jo selvfølgelig ikke sånn at alt er avhengig av det. Et menneske kan gjøre veldig masse bra for andre og være et veldig godt medmenneske uten å ha denne djupe tryggheten. Men likevel så er det veldig mange ting som blir vanskeligere. Og da å ha en sånn trygghet om at Gud elsker oss, liksom sett i magen, den hadde gjort en stor forskjell. Hvordan får vi sånn erfaring? For noen så virker det jo som man kommer lett og nesten av seg selv. Og for andre av oss så strever vi mye med det her. Vi kan ha mye utrygghet rundt ting. De siste kanskje 20 årene så har det vært mye forkynnelse som har vært av denne veldig forenklet typen. At Gud elsker oss, og det er bare å ta imot Guds kjærlighet. Det har vi sikkert hørt, ikke bare jeg, ikke sant? Det har vært en veldig vanlig ting å si her i Norden i hvert fall. Det er bare et problem da. Det er helt sant, så da er ikke problemet. Absolutt sant. Men det kan være sånn at det budskapet om at Gud elsker oss, Det er ikke sikkert vi klarer å ta det til oss på den måten. Vi må bare høre de ordene. Har dere hørt om de fem kjærlighetsspråk? Noen som nikker i hvert fall. Det er også en ganske kjent forfatter som har skrevet en bok om... Det er egentlig litt sånn ekteskapsveiledning, men det kan også brukes på alle forhold. Det forklarer litt om hvordan vi oppfatter kjærlighet, og at vi har forskjellige språk som vi kan på en måte formidle kjærlighet med. Og det er faktisk bare ett av de språkene som har noe om ord i seg. Når man tenker på det, så er det ikke så veldig rart at vi kanskje ikke alltid klarer å ta til oss bare med å høre det budskapet om at Gud elsker oss. At vi hører det, men vi får det ikke til å på en måte søke inn på en sånn måte at vi får den tryggheten av det. Kjærlighet, det bør uttrykkes mer i handling enn i ord. Det gjelder oss mennesker, og det gjelder Gud også. Han er også sånn. Han uttrykker sin kjærlighet i handling. Han har nå, i dag, og gjennom hele historien, så har han uttrykt sin kjærlighet i handling. Og derfor oppfordrer han Magnus Malmås i denne boka jeg refererte til, til å bruke tid på og meditere på hvordan Gud har vist oss sin kjærlighet i praksis. Det er i skapelsen, gjennom historien, i Jesus som han sendte, og i vårt eget liv. Og da tror jeg et veldig godt råd til oss alle sammen. Å bruke tid på å finne ut hvordan Gud har vist oss sin kjærlighet i praksis. Han kong David sier, «Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Han som tilgir alle dine misgjerninger.» Og så videre og så videre, så ramser han opp mange ting. Vi må se på Gud, han som er våre skaper og våre frelser. Han som vil ha et så nært forhold til oss, et så nært vennskap til oss, at han har flyttet helt inn i hjertet vårt med sin ånd. Så nær vil han være. Når vi gjør det, så vokser vi i kjærlighet, både til Gud og til våre søsken. Da kan vi elske fordi at han har elsket oss først. Vi skal høre en sang. Ja, Ole Haran klar.